Šī būs viena no filmām, kas latviešus parādīs nevis kā cietējus un vaidētājus, bet kā cīnītājus, kā savas zemes saimniekus. Tā parādīs šo izaugsmes ideju un Latvijas valstiskuma vērtību. Un šis nu būtu gadījums, kur Saeimai ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums atbalstīt projektu, kas mūsu sabiedrībā varētu kliedēt dažu labu mītu par latviešu mentalitāti, par Latvijas valstiskumu, un kas varētu būt sākums un turpinājums tam, ko mēs saucam par valstisko un patriotisko audzināšanu.